Xaver a host.
Krásné odpoledne, přátelé. Doufám, že nás teď slyší v Českém rozhlase v Brně profesor Miloslav Souček. Dobrý den.
Hezké odpoledne, dobrý den.
Takže máme počase v pořadu lékaře. Za chvíli se začnu ptát, pane doktore, přeji krásné odpoledne.
Hezké odpoledne.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Dnes je naším hostem profesor Miloslav Souček, mimochodem přednosta druhé interní kliniky fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Pane profesore, řekněte, ztrácíte vy lékaři v okamžiku, kdy nám snad už vrcholí ta pandemie a celá ta krize koronavirová, ztrácíte už síly, humor, nebo jaký je současný stav? Řekněte, ptám se na náladu prostě.
Já si myslím, že nemůžeme ztratit ani náladu, poněvadž my musíme bojovat dál. Já si myslím, že ještě ta pandemie bohužel nekončí. Ono to vypadá, pořád hovoříme o konci, ale on pořád je jaksi v nedohlednu. Takže musíme bojovat a jenom když to vezmeme z pohledu té naší kliniky, tak my máme dokonce 3 teď covidová oddělení. Máme je plná. Vzali jsme teď také některé ty pacienty z Čech, to znamená konkrétně z Náchodu, abychom jim trošku odlehčili a pomohli. To znamená, že musíme bojovat dál. Ale s náladou určitě.
Pane profesore, tento vstup neukončím, dokud z vás nevypáčím alespoň jednu pozitivní informaci.
Ano.
I kdybychom tady měli být do večera. Mění se něco v průběhu času, třeba řekněme poznatky nebo nějaké zkušenosti, tak abychom si mohli říct třeba už o té nemoci víme to a to a lépe se nám bojuje, nebo něco takového, prosím.
Takže pozitivní je to, že jsme začali očkovat. Já si myslím, že to je obrovský zvrat a všichni očekáváme, že se to taky odrazí pozitivně v tom trendu v boji s tou pandemií. Navíc musím říct, že ta situace, která v současné době je, se nám trošičku posouvá k těm těžším případům. To znamená, že máme obsazeny především ty jednotky intenzivní péče. To samozřejmě není úplně pozitivní. Ale nicméně máme za sebou jakousi takovou první část té pandemie. A teď asi to zasnívá ze všech sdělovacích prostředků. Šíří se nám ta britská mutace. Jo, a ta se šíří poměrně velmi rychle. Já nechci říct, že je horší ve smyslu prognózy těch pacientů, ale šíří se a už jsou zachyceny některé, že jo, i v Jihomoravském kraji případy a narůstá nám to, že jo, kromě Říšska a podobně. Takže uvidíme, kam se to vyvine.
No, mám prosím ještě zásadní dotaz. Když vidíme v televizi takové ty záběry z těch jednotek nebo z těch oddělení, kde jsou koronaviroví pacienti a vy lékaři a sestry na sobě máte takové ty, nechci říct skafandry, ale takové ty obleky s tím modrým proužkem. To je prosím vás věc, která je na jedno použití a já mám pocit, že to vidím vždycky v jedné velikosti. Třeba mám obavu, že byste na mě neměli, kdybych tam chtěl jít k vám dělat dobrovolníka. A to se, do toho se člověk nasouká a pak to vyhodí, nebo jak to chodí?
Možná, kdybyste mě viděl na živo, tak já myslím, že dám daleko do vás, to znamená, mám 1,90 a vážím 115 kg, takže i na mě ty obleky jsou, takže s tím nemáme problémy, že na velikosti. A samozřejmě přizpůsobí si ty obleky, to není jenom jedna velikost, to znamená, ale máme i velké, poněvadž naši lékaři jsou taky statní.
A ještě přemýšlím, jak dlouho se do toho člověk vlastně obléká. Máte už na to nějaký grif?
Když máte grif, jistě, tak to je poměrně rychle, že jo? To znamená v rádově minutách jsme oblečení.
A co se děje s těmi použitými? To se někde
tak
pálí?
Tak to se musí vyhodit, to se pálí. Je to vidět v televizi, nestačí to ani pálit, co toho odpadu máme.
A ještě jsem někde v televizi viděl, že fixkou jste si lékaři na záda psali jména. A k tomu různé humorné, třeba i takové emblémy. Děje se toto u vás? Píšete si, že to je Franta, že to je Eva?
Tak to ne, zatím ne, ale samozřejmě možná jednou k tomu taky dojde. Dobře. Ale že bychom se nějak označili, to ne.
Naším hostem je profesor Miloslav Souček.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Naším hostem je dnes profesor Miroslav Souček a doufám, že to řeknu, pane profesore, dobře, když řeknu, že vy jste internista, je to tak?
Ano, internista.
Neboli vnitřní lékařství, jsem ano. Také někde četl. No a mimo jiné jste zakladatelem hypertenzní poradny, říkám
ano.
To dobře?
Ano, ano.
Hypertenze neboli vysoký tlak.
Ano.
No a co to znamená, jaký je rozdíl mezi ordinací a poradnou? co jsem tak četl na internetu, kde poradna to vypadá tak jako milé, no, že bych raději šel do poradny, než do ordinace, tak vám to řeknu.
No. Tak my se, proč tomu říkáme poradna, protože se specializujeme jenom na určitý typy hypertenze, takové ta běžná hypertenze. A řekněme si, co to je hypertenze, a stačí, abyste si pamatovali jedno číslo, to je 140-90. 140-90 a výše je hypertenze, a to jsou pacienti, a pod 140-90 jsou vlastně v normotenzi. A to jsou pacienti samozřejmě, kteří by mohli být teoreticky potenciálním taky a dostat hypertenzi. Takže my se věnujeme vlastně hypertenzi, a které té hypertenzi my se věnujeme, takzvané těžké hypertenzi, to znamená, to jsou pacienti, kteří jsou rezistentní na léčbu, pak znáte pacienty, kteří mají 5-6 léků, že jo, na vysoký krevní tlak a nedaří se nám to snížit, to znamená, to je jedna oblast našeho zájmu. A pak se v poslední době věnujeme, a to si myslím, že úzce souvisí i teď s tou pandemí, těm pacientům, kteří jsou takzvaný sympatikotonní, to znamená, kteří jsou pod tím chronickým stresem. Já si myslím, že asi ten chronický stres je dnes to nejdůležitější, co přináší hypertenzi, a ten výskyt, on se nám postupně zvyšuje. Když řeknu jedno zase číslo, tak máme více jak 40% pacientů dneska, nebo z obyvatel, kteří mají hypertenzi, což to procento je vysoké. U mužů je to dokonce každý druhý má vysoký krevní tlak, už je to malinko méně. Nicméně my máme tady asi i v rámci té hypertenze tři zásadní problémy, že se nám nedaří dobře zkompenzovat, to znamená dostat pod těch 140-90, to je jenom asi v 30%, ale to není jenom u nás, to je celosvětově, že problém, abychom dobře léčili tu hypertenzi. Za druhé máme problém, že ti pacienti nám ty léky neberou, nebo málo nám berou, ale to není jenom léky, že jasně. Oni taky nám nedodržují ta režimová opatření, které vždycky doporučujeme, že to znamená, od toho nám rychle utíkají. A třetí, začínáme pozdě. To znamená, ti pacienti stále oddalují a lékaři taky oddalují začátek té terapie a pořád čekáme a čekáme, že a někdy už to může být dokonce katastrofa.
Vy jste říkal, pane profesore, že 140-90 je ta hranice.
Ano.
No a já mám také doma takový ten moderní, víte, tlakoměr, a když není nic dobrýho v televizi, tak si měřím tlak.
To je dobře.
A včera večer zrovna, nevím proč, asi když jsem si četl o vás, a měl jsem 114-76.
Oho.
A to jsem si říkal, jestli není nějaká chyba. A ještě mám k tomu takový dotaz. Já jsem si poprvé prohlížel tu krabičku velmi důsledně, tlakoměr, a ono je tam tlačítko pro muže a pro ženy, ale já si vzpomínám, když se kdykoliv měřil tlak třeba ve filmech, v nemocnici, když člověk byl, tak to měřili jedním takovým tlakoměrem, měli takový ten balónek v ruce, napumpovali, a já tedy mám tlakoměr genderově vyloženě vyvážený.
Tak já vůbec nepoužívám tady ty tlakoměry jako takové, já používám klasické rtuťové stále, to znamená, jak říkáte, s tím balónkem, protože myslím, že to je stále nejpřesnější a zcela ideální. A ono se taky musí umět měřit ten tlak. Já neříkám, že když měl jsem nízký, že to je tam až nebezpečí takové jako pocitů slabosti, závratí, někdy když se rychle člověk postaví, že to znamená, že měl by být malinko vyšší. Ale tam jde o to, že u těch pacientů, kteří, když měříme tu hodnotu krevního tlaku, tak bychom vždycky měli měřit třikrát. Ta první, když si to změříte, tak je nejvyšší. A po dvou minutách zase druhá a po dvou minutách třetí. A správná hodnota je, když bereme průměr z té druhé a třetí.
Jo.
To znamená, je celá řada pacientů, kteří volají, že mají vysokánský krevní tlak, má 160-100, když to změříme třikrát, tak mají třeba tu hodnotu zcela normální.
Čím to je dáno, pane profesore?
Je to dáno tím, že vždycky je to ta adaptace na to měření, to znamená, u nás v ordinaci je to jasný, to je ten, jak se tomu říká, syndrom bílého pláště. Jo, někdy. A on je poměrně častý. On se o tom hovoří někdy tak jaksi zlehčeně, ale vyskytuje se skoro až v 28-20% syndrom bílého pláště. Takže může to zkreslovat, proto já vždycky, když měřím hodnotu krevního tlaku v ordinaci, tak o to trošičku odečítám, protože vím, že doma ty hodnoty mají menší. A je zbytečné, abychom potom ty pacienty přelečovali, to znamená, abychom je léčili a dávali jim léky a oni tlak třeba mají celá normální. Takže je dobře i umět změřit hodnotu krevního tlaku.
Ještě několik zásadních dotazů k tomuto a ty položím za chvíli.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Dnes si povídáme s profesorem Miroslavem Součkem, internistou. Pane profesore, poslední dobou slyším od velké spousty lidí, že zásadně nejí žádné prášky. A s tím určitě souvisí také taková ta moderní vlna, že někdo kupuje pouze biopotraviny a tak zkrátka jsou takový lidé. Kdyby někdo řešil třeba ten vysoký tlak, dá se to zvládnout bez léku, když to prostě odmítne?
Tak ono je potřeba si říct, jaký je to tlak. My rozdělíme ten tlak na takzvanou mírnou hypertenzi. Já nechci říkat, aby se jak si pod tím něco představili, že to, když je něco mírného, tak si z toho pacienti nic nedělají. A to je tlak mezi 140 a 160 a 90 a 99. Tak u těchto pacientů vždycky začínáme takzvanou nefarmakologickou terapii, to znamená, nedáváme jim ještě léky, to znamená, je to změna životního stylu, co to znamená, takže jim doporučíme, aby nekouřili, že omezili příjem alkoholu, aby se pohybili. Dieta, to, co jste asi naznačil. A snažíme se dosáhnout té hodnoty pod 140-90. To znamená, nechávám to na tom pacientovi. To znamená, jestli je ochoten tu změnu životního stylu si sám jaksi naordinovat a taky dodržovat. Pokud se to nedaří, to znamená ta hodnota, a dávám jim tak vždycky 3 měsíce, půl roku, pokud se to nepodaří, tak potom neklesne to po těch 140-90, no tak pak už musíme dát léky. Že? Já si myslím, že máme dneska léku dostatek. Myslím si, že jsou to léky účinný. Jsou bezpeční, to, co říká, že jsou zásadně proti někteří pacienti, tak to jsou, ale s těma já nic neudělám. A potom taky ty hodnoty krevního tlaku, bohužel, mohou vést k čemu? Ty mohou vést k výraznému poškození, my tomu říkáme cílových orgánů. Že? To znamená, ten vysoký krevní tlak pak mě poškozuje srdce a poškozuje mě ho jako pumpu, to znamená, že jako není schopen, že ho překonat ten periferní odpor, ale poškozuje mě to srdce i druhým mechanismem, to znamená, ucpává mě ty koronárky, to znamená, vede k infarktu, ta selhává. Ta pumpa vede vlastně k srdečnímu selhání, to jsou závažné stavy. Vysoký krevní tlak poškozuje mozek, že dokonce může být mozkové krvácení nebo klasický ischemický mozkový příhody, ale poškozuje nám ledviny, to znamená zhoršuje nám poškození ve smyslu toho, že někdy skončí i ti pacienti až na dialýze. A samozřejmě zhoršuje vůbec to cévní zásobení, to znamená třeba ischemickou chorobu dolních končetin. Takže ono jako podceňovat ten vysoký krevní tlak, ono nebolí, že to znamená, my mu taky říkáme někdy takový tichý zabiják. Ti pacienti, pokud mají potíže od vysokého krevního tlaku, tak to už jsou vysoké hodnoty, to je 180, 200, kdy mývají bolesti hlavy, bušení, mají tlak na prsou, že jo, mají poruchy spánku a tak dále. Ale ty hodnoty, které bychom, a tam mezi těm 140 a 160, máme skoro 60% těch hypertoniků, tam jich máme nejvíce. Proto já nechci, aby jsme říkali mírná hypertenze. Když řeknu někomu mírná, tak si s toho nic nedělá. Že jo? Ani ti lékaři, ani ti pacienti, já říkám, já mám takovou mírnou hypertenzi.
Co je největší nepřítel vysokého tlaku? Je to ten proklínaný cholesterol?
Ono to souvisí. Jako já bych chtěl, co si asi je dneska nejpodstatnější způsobník hypertenze je chronický stres. A do toho se, na toto ještě my budeme mít velký problémy tady z té covidové doby, protože když se na tom zamyslíte, tak my žijeme v chronickém stresu, do kterého jsme se dostali jednak z toho důvodu, že se bojíme o své zdraví v současné době, bojíme se o zdraví svých příbuzných. Celá řada lidí se dostává do takzvané té socioekonomických problémů, že to znamená, zavírají se podniky, nepracují, že jsou doma a tak dále. A toto porušuje v tom organismu, to znamená tu rovnováhu, to znamená, oni jsou, když řekneme ty adrenogenní, že to znamená, mají ten adrenalin, noradrenalin vysoký. A to, když převáží dlouhodobě, tak se nám to projeví v tom, že právě se zvyšuje hodnota krevního tlaku, na to musí reagovat ten organismus, zvyšuje se tepová frekvence, ale to není otázka jenom ta kardiovaskulární. Když máte zvýšenou tu sympatikotonii, tak to bohužel působí i na ty metabolické, to znamená, ono nám přibývá pacientů s obezitou, ono nám přibývá pacientů s diabetem. A co budeme mít největší problémy do budoucna, si myslím, že jsou to tyto dva rizikové faktory, protože v současné době my už máme pacientů s nadváhou a obezitou, že to řeknu 70%, to je číslo obrovské, že jo? A co druhý rizikový faktor, který nám výrazně narůstá, je diabetes. Diabetu už máme dneska 8%, to znamená asi 1 milion pacientů a o mnohých ještě nevíme. A předpokládá se, že do toho roku 2030 se dokonce to může zdvojnásobit. Takže my dneska musíme bojovat s čím? Musíme bojovat s rizikovými faktory. A ty rizikové faktory vlastně vedou k tomu, že nám vznikají mozkové příhody, ty vedou k tomu, že nám vznikají infarkty a podobně. A ty rizikové faktory, to je to, co už jste naznačil. Vysoký krevní tlak, o tom hovoříme. Samozřejmě to hypercholesterolemie, vysoká hodina cholesterolu. Dále je to právě ta obezita, je to diabetes. A my jsme právě v rámci té internistické společnosti vymysleli takový projekt, který mu říkáme srdce v hlavě. Srdce v hlavě. A co to znamená? Proč jsme to s tím přišli? Myslíme,
pane profesore, že... navrhuju, abychom srdce v hlavě probrali za chvíli.
Ano.
Pěkně s celou parádou. Jste pro?
Jasně.
Tak jo.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Profesor Miroslav Souček je dnes naším hostem a jdeme do toho, pane profesore. Srdce v hlavě.
Zajímavé je spojení, že možná to tak divné spojení. A co to znamená? My jsme chtěli trošku tak jako provokovat tím. Hlavně pacienty ve smyslu toho, že by se měli zamyslet, proto ten mozek tam, nad tím svým srdcem, protože si myslíme, že by se měli k tomu srdci a vůbec k celému tomu kardiovaskulárnímu systému nějakým způsobem taky dobře chovat. A jestli chcou mít dobrou kvalitu života, a to samozřejmě chceme, a jestli se chceme dožít určitého věku, tak si taky musíme pro to srdce něco obětovat, něco musíme dát. Ono, když se zamyslíme nad kardiovaskulárními onemocněními, tak pořád dominují. Když se podíváme na kvalitu života, tak bohužel nám ji výrazně zhoršují. Když vezmete pacienta po mozkové příhodě, tak ten pacient je často ochrnutý, nemůže komunikovat, to znamená kvalita života velmi špatná. Pacient po infarktu myokardu, ten výkon toho srdce samozřejmě je malý, srdeční selhání, ti pacienti se dusí a tak dále. Že? To znamená, to samozřejmě nechceme. A když se podíváme na úmrtnost, tak na ty kardiovaskulární onemocnění nám bohužel zmírá 40% mužů a dokonce možná to překvapí 45% žen. Mm-hmm. A to je to, s čím chceme bojovat. To znamená, že my se chceme zaměřit na ty rizikové faktory. To znamená na ty rizikové faktory, které právě způsobují tady ty katastrofy, které způsobují ten infarkt, které způsobují ty mozkové příhody. A ty rizikové faktory jsme si řekli, které to jsou. Že? A v České republice bohužel to procento je vysoký u všech těch rizikových faktorů. A pokud něco s tím neuděláme, tak samozřejmě ty důsledky potom si ta generace ponese.
Mm-hmm. No a abych tomu rozuměl, srdce v hlavě, dokonce jsem pročítal na internetu ty stránky, to má být jakýsi poradní manuál pro pacienty, nebo to má zvednout nějaký prapor kritiky, nebo jak tomu mám rozumět?
My bychom do toho projektu právě chceme zapojit pacienta. Protože pokud ten pacient nebude chtět, tak my nic neuděláme. My můžeme vymyslet sebelepší metody, diagnostický sebelepší kombinaci léku, ale pokud ten pacient nebude chtít a nebude s náma spolupracovat, tak samozřejmě nic nedokážeme. Mhm. Takže my chceme tímto projektem ty pacienty do toho vtáhnout, jo, ukázat jim, že mají možnost, pokud si budou ty rizikové faktory kontrolovat a buďme upřímní, v současné době ta kontrola je malá, to už jsem naznačil u té hypertenze, ale to není jenom u hypertenze, to je u diabetu, u cholesterolu, pacienti nám neberou taky ty léky, že jo? To znamená, víme, jak je to s obezitou, tam to zase moc nemáme na léčku, to znamená, my se musíme zaměřit na tyto rizikové faktory a chceme, aby ti pacienti jsme do toho vtáhli, aby zavčas si uvědomili, že tyto rizikové faktory jsou vlastně začátkem těch možných katastrof.
Mm-hmm. No a když se tedy pacient rozhodne, že se zúčastní toho projektu, tak k tomu dostane třeba od vás nějaké pokyny nebo průkazku nebo nějaké pravidelné sledování? Nebo...
Ne, máme pravidelné sledování, to znamená, že pacienti, kteří se chtějí se do toho zapojit, tak máme centra preventivní, to znamená v Brně máme dvě, jak u nás, tak ve fakultní nemocnici v Bohunicích, to znamená, že pacienti, kteří chtějí pro sebe něco udělat, tak nás můžou navštívit nebo nám můžou zavolat a my se s nimi domluvíme na kontrole. A
ještě poslední věc k tomu, na internetových stránkách, když je otevřu, tak tam vidím pana Vidru, herce. Tak to mi řekněte, prosím, on je jako tváří toho, nebo to je jako příklad poctivého nebo zlobivého pacienta?
Je to tvář, když to řeknu, a je pacientem a páč předsedou internetické společnosti a profesor Češka, je to jeho kamarád, tak se stál tváří tohoto projektu.
Naším dnešním hostem je profesor Miroslav Souček.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Profesor Miroslav Souček je dnes naším hostem. Pane profesore, pokud mám dobrou informaci, tak vy v nemocnici u svaté Anny v Brně pracujete od roku 77, což je tak krásná a neuvěřitelná doba už.
Stále věrný.
No a teď prosím, vy určitě máte tedy možnost sledovat nejen tu nemocnici, ale celé to zdravotnictví v průběhu času, ale speciálně u svaté Anny, jestli se mýlím, tak mě opravte, tam se začalo budovat jakési Mayo Clinic před mnoha lety a myslím, že to potom nějak dopadlo i dobře, takže vlastně jste od toho 77. roku přišel až do té nejmodernější světové vědy. Cítíte to taky tak, anebo se pletu v tom popisu?
Tak já jsem, když jsem přišel ke svaté Aně, tak o ICR se ještě vůbec nevěděl. A měl jsem jednoho studenta, který byl velmi aktivní a udělali jsme celou řadu projektů a publikací. Vyslali jsme ho do Ameriky, kde se ho velmi oblíbili a ten tam byl začátek, to je spolupráce s Mayo klinikou, pak tam trávil skoro 4 roky. Obrátil se a přesvědčoval mě, že musíme tady u svaté Anny vytvořit takové nějaké obdobné obrovské výzkumné centrum, takže se to začalo realizovat. Musím říct, že to bylo díky té obrovské píli tohoto člověka. To ICRC dneska stojí, ten výzkum tam běží, běží po stránce kardiologické, tak po stránce neurologické a myslím si, že si stojí na tom poměrně dobře. Samozřejmě otázka ekonomická může hrát do budoucna na roli, ale záleží na tom, jak si ti zaměstnanci toho ICRC k tomu postaví a jestli byly grantových projektů bude dostatek peněz.
To ICRC je něco jiného než Mayo Clinic?
To je v podstatě jako u nás, že jo? To znamená, Mayo Clinic je v Americe v Rochesteru, to znamená, to je slavná klinika, kde působili také čeští lékaři a toto je vlastně u nás jako výzkumný centrum jako České republice, to znamená v Brně. To znamená, s Mayo Clinicou byla spolupráce, ta spolupráce byla výborná, celá řada mladých lékařů mohla odjet do zahraničí na Mayo Kliniku, vrátili se, myslím si, že si donesli celou řadu užitečných zkušeností, protože to je jedno z nejlepších, že jo, center v Americe. Ta spolupráce teď malinko pokulhává, ale myslím si, že se to zase všechno upraví a bude zase dobře.
Je to v podstatě, pane profesore, tak, že tato Mayo Clinic v Brně je něco jako IKEM v Praze?
No tak jako, když to řeknu, tak asi ano, že my jsme za to rádi, že to v rámci svaté Anny máme, poněvadž nevím, jestli by svatá Anna pokračovala dále ve smyslu jako fakultní nemocnice, takže máme i takové výzkumnou základnu jestli to přirovnat IKEMu, to si netroufnu, ale máme svou základnu.
Ještě tedy s velkou radostí připomenu, že vy jste v roce 2018 dostal cenu Brna, takové jak uznání za to, co všechno děláte ve svém regionu, tak dodatečná gratulace.
Děkuji.
A u těch osobních věcí, pokud mám dobrou informaci, tak vaše děti také pracují v lékařství, dokonce v dětském lékařství a v kardiologii.
Ano.
Jak často děti slavných rodičů v tomto oboru chodí pro rady k tatínkovi?
Já myslím, že asi těžko hovořit o slavném tatínkovi, ale děti se rozhodli sami pro medicínu. Já jsem žádným způsobem je nesměřoval tímto směrem, až věděli, jaká je to zátěž ráno, že kdy o týždním v 5 a vracím se pozdě večer. A myslel jsem si, že na medicínu nepůjdou. Překvapili mě oba dva, šli na medicínu a myslím, že jsem rád, že na medicíně jsou a jsem na ně hrdý.
Vy jste se tak hezky vyhnul té otázce, jak často chodí pro rady a taky, jestli nechcete, já ji položím opačně, protože jistě dělají takovou tu trošku jinou medicínu, neboli jsou jiná generace, tak jak často chodí tatínek, profesor, za svými dětmi, lékaři, kardiologem a dětským lékařem pro rady?
Já už jdu na tu návštěvu, tak už dneska jdu za vnuky, než za těmi dětma, že to znamená, že já doufám, že ty rady navzájem si už dávat samozřejmě do budoucna budeme, tak budu stárnout, tak se budu muset o ně opírat, ale v současné době si myslím, že každý máme svůj obor a v každém tom oboru si pracujeme a jsem rád, že nám to takhle zde.
Zažili jste už v rámci rodiny nějaký profesní spor, myslím tím názorový, jo?
Jo, to určitě ano.
Jo, to se děje.
To se děje, že to znamená, to jsou ty pacienti, ona to vnáší žena do toho, protože ona vždycky má nějakého známého pacienta, kterého se snaží jaksi prostrčit k synovíky nebo ke mně a když se to nepodaří na jedné straně, tak na druhé a my potom se dohadujeme vlastně, kdo ho má léčit a kdo je na to lepší.
Tak důležité je, že máte viníka vždycky.
Jo. Vždycky.
Naším hostem je profesor Miroslav Souček.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Dnes je naším hostem profesor Miroslav Souček, přednosta druhé interní kliniky fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Pane profesore, řekněte takto na závěr našeho povídání. Ono se často říká, že si rozumí krev, srdce, krevní oběh s tím, čemu se odborně říká červené víno. Řekněte, je to pravda?
Záleží vždycky na dávce. To znamená, jestli budeme pít denně 3 deci vína, a může být červené, může být bílé, tak samozřejmě si myslím, že to neškodí. V žádném případě nechci propagovat víno, nicméně mám vinohrad a mám vinej sklípek, takže je mě to blízké.
Tak to chápu. No, no a taková tam ještě platí jedna pověda, kterou často slyším, že když někdo říká, je mě nějak zlé, točí se mě hlava nebo něco, musím si dát panáka a dává se troška nějakého destilátu. Je to také pravda nebo je to pověra?
Tak říkávala se to, rodiče, prarodiče ráno vstávali a dávali si malou slivovici, že? To znamená na tom nastartování. Kdo má nízký krevní tlak, tak samozřejmě tomu to prospívá, kdo má vysoký krevní tlak, tak se mu může točit hlava potom i z tlaku a nejen z toho alkoholu.
Tak to jsem zkoušel jednou za život si dát ráno tu trošku té slivovice a mně se vlnila celá silnice, jak jsem měl do práce. Tak asi na každého to funguje jinak.
Ne, každý jinak, samozřejmě, každý jinak.
Takže říkáte, vlastně ani ten alkohol není takový nepřítel, pokud víme...
Vždycky musíme vědět o dávce. Všechno je to o dávce. Že? To znamená, že do těch, to jsou do 3 deci, to znamená 20 gramů alkoholu. Ženy jsou na tom hůře, pač mají méně ten alkohol dehydrogenáci, tak tady není rovnoprávnost, tak tady musí jenom půlku. Tady.
Pane profesore, teď už jenom krátce přiznejte se, kdy vy nejčastěji porušujete a jak takové ty věci, které doporučujete pacientům, že si dáte třeba něco tučného, stane se?
No jistě, no tak kdo, jako by si nedal, že tak nějaké koleno nebo nějaký vůček, to samozřejmě musíme jednou za čas, že jo, ale neříkám to z toho, že bych to doporučoval, jo, to v žádném případě. Jo.
Aby jsme věděli, že ale jste jo, tak prostě jako, jeden alkohol, z nás.
Tak jeden, já ano, jsem jeden z vás, tak ano.
Jsem rád, že jsem s vámi mohl hovořit, pane profesore, moc vás zdravím do studia Českého rozhlasu. Děkuji. Brně. Mějte se hezky a nashledanou.
A nashledanou a těšilo mě.
Naším hostem byl profesor Miroslav Souček a bylo mi ctí.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.